Ides a participar nun concurso de habilidades no que teredes que presentar ante o público do Instituto a vosa actuación e, ademais, seredes os encargados de organizar dito evento. Como? Os pasos a seguir son os seguintes. 1. Crearánse grupos. 2. Subia de ideas sobre os tres contidos principais, a ximnasia, a danza e os xogos tradicionais. 3. Actividades para practicar as habilidades específicas dos tres contidos anteriores. 4. Deseño do evento e reparto de roles e tarefas. 5. Práctica da actuación. 6. Simulación do evento na clase e autoavaliación. 7. Fase de mellora previa ao evento. 8. Evento final. 9. Reflexión final e análise do resultado.